Og så til Geomets' intermezzo, der har titlen Det tomme udfaldsrum.
Hvordan kan man have tillid til en statsminister med tillid til en minister, som flertallet ikke har tillid til, hvorefter samme statsminister med lokummet i lys lue accepterer ministerens afgang, eftersom statsministerens tillid til ministeren åbenbart ikke rækker så langt, at han som ansvarlig fastholder sit udsagn og tager den manglende tillid på sig, står last og brast med sin minister og erkender manglen på tillid til ministeren som lige så alvorlig mangel på tillid til statsministeren, en statsminister, som flertallet ikke burde have tillid til, således som statsministeren jo udtrykte tillid til den minister, som flertallet fortsat ikke havde tillid til, men som i dagevis forbi som minister, trods den mistede tillid. Det netop sagte er et spørgsmål som det næste. Hvordan forklarer man dette forløb over for børn og børnebørn, der gerne vil vide, hvad meningen kan være, og hvem landets statsminister er for en? Et barn spørger, far, far, farfar. Jeg har selv lige hørt damen i radioen sige, at hun siger, at de siger, at statsministeren er en håndværker, og de siger, at han er den bedste på borgen. Det siger de altså. Er statsministeren den bedste håndværker på borgen? Svar, far. Svar så. Metaforen må en ubefæstet sjæl fremmane synet af en rødmosset bravkali Kansas-dress og kasket højt på murtinden med hammer og sav i færd med at reparere taget efter sidste stormløb. Eller borgens bedste håndværker snekkererer med egne bakkede næver et skuffemøbel til gratis sokker og underbukser og rejsebilag, der ikke tåler dagens lys. Den bedste håndværker på borgen er et billede, en metafor. En statsminister fatter sjældent det konkrete værktøj og bygger kravlegård, tag på huset og sofabord, men udøver sin gerning i ord og handling fra et kedeligt kontor under stadig hensyn til de muligheder, der realpolitisk byder sig. Dette kan som bekendt gøres med skiftende behændighed. Siden 1901 har danske statsminister mere eller mindre færmt og effektivt skilt skæg fra snot og snået sig. En enkelt var umulig, en anden det samme, begge venstre mænd. Madsen Mygdal optrådte som det store landbrugs forlængede arm og gjorde, hvad han kunne for at genere byboerne, ikke mindst arbejdere og invalidet. Dem nedskar han støtten til og mistede også af den grund sympatien fra de konservative, så hellere Stauning, der formentlig var den snedigste politiske håndværker i hele rækken. Den næste klovn i statsministerstolen var Knud Christensen 1945-47, der stik mod folketingsflertallet og delvis sit eget parti, samt til englændernes irritation, fik den lyse idé at forlange grænserevision over for det slagne Tyskland, Danmark til sæden, som man så vidtigt sagde. Folketinget fik efter megen hændervridning rumpet sig sammen til en mistillidsafstemning. Christensen havde ikke begrebet situationen og var gået selv, derfor fuldbyrdede mistillid ud af klappen med Calorius. Hans Hedtoft kom til og indledte den store socialdemokratiske periode i efterkrigsårene med fire betydelige statsminister, om hvem man roligt kan finde superlativerne frem. Hedtoft delvis, H.C. Hansen, Kampmann og Jens Otto Krag. Kendetegnene for den kvalitet af politiske gestalter var, at man i det store hele kunne stole på dem. Den karakteristik gælder i øvrigt bemåde de fleste danske regeringschefer, Erik Eriksen, Baunsgaard, Anker Jørgensen, Hartling, Schlüter, Nyrup, og for den sags skyld også den store kreative bogfører. Intellektuelt uhæderlig og kulturelt primitiv som bare fanden og snød på vægten i Skatteministeriet, det gjorde han. Inden han endelig beværfede ud for kreativiteten, så skar han skattevæsenet ned til sokkerholderne med katastrofalt rod i skat og hul i provenyet til følge. Landet lider nu for alvor under langtidskonsekvenserne. Men selv Fogh Rasmussens arveste politiske modstandere beretter næsten enstemmigt, at man kunne indgå aftaler med ham. Trods fup, løgn og demagogisk fifleri, falsk krigsbegrundelse, let sent i økonomisk politik og i miljøet, kort sagt alt det kendte fra VKO-årene, trods snyd og fusk fra næsten alle minister, kunne man stole på de forlig, Fogh var inde over. Netop dette er afgørende i et politisk system som det danske, og for den sags skyld i alle civiliserede politiske systemer. Parlamentarismen byder på få skriftfaste spilleregler. Det meste kører på sædvane, loyalitet, hensyntagen og tillid. Det er det, der får det til at hænge sammen. Overtrædes disse grundregler, og luftige kan de forekomme, holder systemet måske de første par gange, men det holder ikke i længden, og længden er ikke nødvendigvis særlig lang. Når der ankommer 10-20 utallige flygtninge, når et boligforeningsflertal i Kokkedal et år ikke vil smide penge ud på et juletræ, når en børnehave udfaser grisekød, rejser der sig et kor af bestyrtet dommedagsbekymring for sammenhængskraften. Den skal man, uanset mangel på definition, værne om. Hvis en tosse af en imam prædiker piskestraf for kvindelige kønslige udskejelser, er det jo betryggende, når en mediebevidst nidkær demokratiforkæmper som Nasser Kader finder grænsen for den ytringsfrihed, han ellers påstår grænseløs og forlader den perverterede imam og hans moské nedlagt. Så står sammenhængskraften distancen, og gaderne i danske byer genlyder fortsat ikke af piskede kvinders gråd og gnissel. Måske sammenhængskraften er en anelse mere truet, når en minister efter erklæret mistillid med statsministerens velsignelse bliver siddende og først går af med gyldige skoene, når stolen er sat for døren. Måske sammenhængskraften er endnu mere truet, når en statsminister på den selskabte krises baggrund lokker med valg, men lader det blive ved truslen. Det er muligt, at manden er borgens dygtigste politiske håndværker. Det må i så fald være sort.
I kan lytte til Intermezzo hver uge på den anden radio, eller og læse det i fredagsudgaven af Information.